in 1992, having served...
Potem, ko sem bil 9 let pomočnik 12-terih in 12-terih let član 12-terih, sem dopolnil 68 let in čutil sem, da moram začeti svojo tako imenovano nedočekano pesmijo. Prvi del te pesmi gre takole. Nek večer se mi je utrnila misel, prodorna in globoka. Prišla je, ko sem bil precej izčrpan, preutrujen, da bi zaspal. Imel sem veliko dela in razmišljal sem o svoji usodi. Pomislil sem, ko sem bil mlad, nisem imel 68 let. Nisem šepal, v rami me ni bolelo. Vrštico sem dvakrat prebral in jo znal na pamet. Lahko sem dolgo delal in nisem upehal. In to, česar sedaj ne morem, sem takrat naredil zlahka. Če bi čas lahko zavrtel nazaj, če bi to lahko naredil, ne let bi hotel zamenjati z mladostjo, saj bi preveč izgubil. Sem prav zadovoljen, da grem naprej in pustim mladost, če tudi prelepo, za seboj. Če bi se vrnil, bi izgubil, kar zdaj razumem. 10 let kasneje sem se odločil, da pesmi dodam še nekaj vrstic. 10 let je šlo, kdo ve kam, in z njimi veliko bolečine. Umetni kok je prekril šepanje, spet hodim pokončneje. Druga ploščica skupaj drži vratne kosti. Kako čudovita je ta stvaritev. Odpravila je otroško paralizo. Pridružil sem se trdovratnemu rodu. Kažejo se znaki staranja. To se ne bo izboljšalo. Edino, kar se izboljšuje, je moja pozabljivost. Vprašaš, te poznam? Seveda, še vedno si isti, no ne razburjaj se, če se te ne moram spomniti. Pritrujem, da sem se naučil tega, česar nisem hotel vedeti. Toda starost je prinesla te dragocene resnice, zaradi katerih duh raste. Od vseh prijetih blagoslovov sta v mojem življenju najboljša državništvo in tulažba, ki ju prejemam od svoje drage žene. Najni otroci so se vsi dobro poročili in imajo svoje družine, otroke in vnuke. Kako hitro so vsi odrasli. Niti malo si nisem premislil glede mladosti. Namenjeno nam je, da se staramo, kaj ti to prinaša spoznanje resnice. Vprašaš, kaj bo prinesla prihodnost, kaj mi je usojeno. Šli bomo dalje in se ne pritoževali. Vprašajte me, ko bom star 88. Lani sem dodal naslednje vrstice. In glede, sedaj sem star 88 let. Leta so tako hitro menile. Hodil sem, šepo, držal palico in sedaj se končno peljem. Sem ter tja zadremam, toda duhovniška moč ostaja. In če prav mi telesne sposobnosti slabijo, prejemam več duhovnih. Po svetu sem prepotoval več milijonov kilometrov, več kot 3 milijone. In s pomočjo satelitov se moje potovanje še ni končalo. Sedaj lahko z vso gotovostjo rečem, da Gospoda poznam in ga imam rad. Starodanimi lahko pričujem, ko pridigam Božjo besedo. Vem, da je to, kar je Gospod čutil v Getsemaniju, prej težko dojeti. Vem, da je vse to naredil za nas. Večjega prijatelja ni mogoče imeti. Vem, da znova bo prišel, v moči in slavi. Vem, da ga bom spet videl na koncu svoje življenjske zgodbe. Pokleknil bom k njegovim ranjenim nogam. Čutil žar njegovega duha. Moj šepetajoči drhteči glas bo rekel, moj Gospod, moj Bog, vem. In res vem. Okna na zadnjem delu naše hiše gledajo na cvetlično grejco in gozd, ki sta ob potočku. En zid hiše je ob vrtu in je gosto porašćen s angleškim bršljanom. Ta bršljan je bil većino let gnezdišće za hišne ščinkavce. Gnezda je v plezalki so varna pred lisicami, vrakuni in mačkami, ki se po noći potikaju na okoli. Nekoga ne je v bršljanju nastal velik nemir. Zaradi obupanega vrešćenja se je približilo 8 ali 10 ščinkavcao iz okolišega gozda pridružila temu klicu o nevarnosti. Kmalo sam vidio kaj je pozročila ta nemir. Iz bršljanja se je priplazila kača in visila pred oknom rano toliko časa da sam jo lako potegnuo ven. Srednji del njenega telesa je imel dve izbokline. Jasan dokaz da je iz gnezda pograbila dva mlada ptička. V vseh 50 letih, odkar živimo v te hiši, še nismo videli kaj takega. To je bila iskušnja, ki se zgodila enkrat v življenju. Saj tako smo mislili. Nekaj nikasneje je prišlo še do enega nemira, tokrat okrog bršljanja, ki prekriva pesjak. Slišali smo enako vrešćanje in videli enako zbiranje ščinkavca iz soseske. Vedeli smo, kdo je plenilec. Vnuk je splezal na pesjak in ven potegnil kačo, ki se je še vedno trdno oklepala ščinkavke, ki jo je ujela in pokončala. Rekl sem si, kaj se dogaja? A je edenski vrt spet napaden? Na to sem se spomnil stvari, ki so jih govorili proroki. Celo v lastnom domu ne bomo vedno varni pred nasprotnikovimi vplivi. Naše najmlajše moramo zaščititi. Živimo v zelo nevarnom svetu, ki grozi temu, kar je duhovno. Družino, temeljno organizacijo v času in v večnosti, napadajo vidne in nevidne sile. Nasprotnik se potika naokoli. Njegov namen je zadati rane. Če bo lahko oslabil in uničil družino, mu bo uspelo. Sveti iz poslednjih dni se zavedajo izredne pomembnosti družine in si prizadevajo izživeti tako, da se nasprotnik ne bo mogel prikrasti v naše domove. Varnost in zaščito zase in za svoje otroke najdemo tako, da spoštujemo zaveze, ki smo jih sklenili, in udejanjimo poslušnost, ki se jo pričakuje od Kristusovih učencev. Izaja je rekel, delo pravičnosti bo mir, sad pravičnosti bo počitek in varnost na veke. Ta mir nam je bil obljubljen tudi v razodetjih, v katerih je Gospod izjavil, da se ne bomo bali, če bomo pripravljeni. Dovršena duhovniška moč je bila dana za zaščito doma in njegovih prebivalcev. Oče ima polnomoče in odgovornost, da svoje otroke uči in jih blagoslavlja, ter za nje priskrbi evangelijske uredbe in vso drugo potrebno duhovniško zaščito. Svoji ženi, otrokovi mami, mora izkazovati ljubezen, ji biti zvest in jo spoštovati, da bodo otroci lahko to ljubezen videli. Spoznal sem, da je vera resnična moč in ne le izraz oziroma prepričanje. Le malo je stvari, ki bi bile močnejše od zveste molitve pravične mame. Sebe in svojo družino učite o daru Svetega Duha in odkupni daritvi Jezusa Kristusa. Ni pomembnejšega dela, ki bi ga lahko opravila, kot je ta, ki je doma. Vemo, da smo duhovni otroci nebeških staršev. In tukaj na zemlji smo zato, da prejmemo telo smrtnika in da smo preizkušeni. Tisti, ki imamo telo smrtnika, imamo moč nad biti, ki ga nimajo. Svobodno se lako odločimo in lako se odločimo, kako bomo delovali, toda posledic ne moramo izbirati. So kakršne so. Sveti spisi svobodno voljo opredelujejo kot moralno odločenje. Nasprotnik si prizadeva, da bi nas skušal tako, da bi svobodno voljo zlorabili. Sveti spisi nas učijo, da vsak lako deluje po nauku in načelu, ki se nanaša na prihodnost, glede na moralno svobodno voljo, ki mu jo je dal Bog, da bo vsak na sodni dan odgovarjal za svoje grehe. Alma je učil, da Gospod ne more gledati na greh z najmanjšo mero dopustnosti. Da bomo to lako razumeli, moramo ločiti greh od grešnika. Naprimer, ko so pred odrešnika pripeljali žensko, obtoženo prešuštvovanje, ki je bila očitno kriva, je primer zaključil s 5 besedami. Pojdi in odslej ne greši več. To je duh njegovega delovanja. Strpnost je krepost, toda tako kot vse kreposti se lako ta, če se z njo pretirava, spremeni v pregreho. Biti moramo pozorni na past strpnosti, da se vanjo ne bomo ujeli. Dovoljevanje, ki si ga privoščimo z oslabitvijo zakonov dežele, da bi bili strpni do uzakonjenih nemoralnih, ne more zmanjšati resnih duhovnih posledic, ki izvirajo iz kršitve Božjih zakonov čistosti. Vsi se rodimo s Kristusovo lučjo, vodilnim vplivom, ki nam omogoča, da ločimo dobro od slabega. Kaj s to lučjo naredimo in kako se odzovemo na opozorila, naj živimo pravično, je del preizkušnje življenja na zemlji. Kaj ti glej, Kristusov duh je dan vsakomor, da bi prepoznaval dobro od zla. Zatorej vam pokažem, kako soditi. Kaj ti vse, kar vabi k dobremu in prepričuje, naj verjamemo v Kristusa, je poslano s Kristusovo močjo in darom. Zatorej lahko veste s popolnim vedenjem, da je od Boga. Vsak od nas mora ostati v stanju, da se lahko odzove na dih in šepet Svetega Duha. Gospod nam na svoj način uliva čisto inteligenco v misli, da nas spodbuja vodi, uči in stvari. Vsak Boži sin ali hči lahko to, kar mora vedeti, izve takoj. Naučite se prejemati in delovati po nadihu in razodetjih. Od vsega, kar sem kdaj prebral, učil in se jo naučil, je najdragocenejša in najsvetejša resnica, ki jo imam, da pričujem o Gospodu Jezusu Kristusu. On živi. Vem, da živi. Sem njegova priča. O njem lako pričujem. In to tudi počnem. On je naš odrešnik, naš odkupitel. O tem sem prepričan. O tem pričujem. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.